Nos acompaña en los estudios de COPE hoy la alcaldesa de Redondela, la socialista Digna Rivas, a la que damos ya la bienvenida. Buenas tardes, alcaldesa.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Alcaldesa, váisenos un ano no que o seu goberno atopouse co asunto do pago a proveedores. Foi o momento máis complexo de 2024, incluso da legislatura.
Eu creo que comezaches mal.
Sí,
sí. Vale. Vamos a...
O pago a
proveedores ten un porqué, non? Uh-huh. E ese é o importante do porqué. Por que chegamos ao pago de proveedores? O pago de proveedores foi porque Redondela, recén no mandato, é dicir, en agosto, pois hai un problema enorme, en este caso en intervención, na pérdida de datos de todo o concello, non? Porque ao final intervención é a base do concello, non? Todos os datos de facturas, de todo estaba aí. Perdeuse toda esa información con que eso conleva. Claro, aí pues en 5 meses tuvimos que recuperar toda esa información, non? Teño que dar as grazas a todo o persoal do, en este caso, funcionario do concello, as cousas moi ben que se fixeron, casi en este caso a Senda Estatal de datos de España, de Nacional, nos deu a noraboa e os parabéns por todo eso que fixemos en tempo récord, non? Uh-huh. Pero todo eso conlevou, non? Al final, pues, consecuencias que sabíamos. A parte de que non estábamos sin interventora, recén chegada en suyo, e que non lle deu tempo con toda esta situación a poder facer as liquidacións e todo o que correspondía a un concello, en este caso, un concello como Redondela. Entón, comezamos o xaneiro, febreiro 2024 arrastrando esa situación. Nos estabilizamos ben en febreiro. Aí é cando se empezan a poñer as facturas toda a orden. Por eso non se pudo pagar as facturas en tempo. Uh-huh. O período medio de pago de Redondela estaba disparado porque non había datos. Entón, se non hai datos, creo que así entón entende. Se non tes os datos, non podes pagar. Cartos había. As liquidacións de 22 e 23 deron positivas. Estamos falando de 3,6 millóns de euros. De acordo? Que había... en este caso de remanente. E logo, claro, todo isto conlevou que, bueno, subvencións, como se nos estaban dicindo, que tuvimos que perder porque a causa da igual, sabes, se non tes as liquidacións en tempo, tanto o Consello de Contas, Ministerio e todo, lle da igual o porqué, o que importa que teñas eso. En este momento, que é o importante, uh-huh. É unha remontada que fixemos en menos de ano e medio, pagamos 2,7 millóns de extrajudicial en un mes e medio, eso é un récord porque se fixo con dinheiro propio do concello. Ao mecanismo de pago do Ministerio, como me estabas dicindo, se elevou 700.000, que por min, como se non se elevara nada, porque había cartos, o problema foi que dos 3,3 millóns que dende lle constaba a en este caso o Ministerio, ese período medio de pago de proveedores que estaba disparado, conseguimos pagar, pues eso, solo levar 700.000, porque coincidiu en verán, senón hubiéramos levado menos, porque entre vacacións, temas de poder poñer a todo o persoal a funcionar e poder esas facturas, porque contabilizarlas, hai que facer un traballo moi grande. Se levou eses cartos, que en 2 anos amortizará esa deuda de 700.000, que se aprobou o plan de asuste no pleno, que é moi difícil e se aprobou. E todo eso conleva a que Redondela está saneada, non ten problema, o problema foi o que conlevou todo isto, pero que xa está, que xa estamos solucionando, que tomamos todas as medidas que temos que tomar, e aí estamos. E agarrando interventor, que, bueno, que estou pendente da Xunta de Galicia para como aprobe canto antes, porque, bueno, estamos sin interventor e un concello como Redondela, eso moi moi complicado. Pero, bueno, que salimos de todas, eso é o que quero decir.
Digo, alcaldesa, momento entón de mirar cara ao futuro, non?
Sí.
Pues, mire, mirando para o futuro, como estamos falando, eu quería preguntarlle, me sino que estará usted farta de escoitar isto, non? Pero os veciños estarán interesados en saber que pasa co viaducto.
Pois mira, o viaducto, en este caso, é unha das cousas que eu retomei. Uh-huh. Hai que lembrar que sou moi orgullosa, levo 5 anos con todas as complicacións, pero importante para mí son sempre os veciños de Redondela, os feitos e a transformación de Redondela, e non pararei ata conseguilo. E o viaducto é unha delas, por eso me puse mansa obra, non hai que decir, ah, hai que o viaducto, que Redondela quere recuperar o viaducto, non? Hai que facer pois os deberes, non? Uh-huh. E os deberes non os fixemos. Falamos co Ministerio, tuvimos varias reunións con directores, con todo, e nos fixeron a fórmula para poder chegar a eso. Hai unha parte que sí, que o en este caso nos transferían ou nos transferirán, pero claro, hai un cargos e competencias que só o Concello de Redondela non pode asumir. Entón, necesitamos e precisamos de axudas, como se está pasando con outros, en este caso, pois edificios importantes de ayuntamentos. Me ven aquí, como estou en Vigo, me vades a permitir o Cine Fraga, non?
Sí, que patrimonio, algo que, vamos, non?
Exacto, o antigo Cine Fraga, non? Que era que moi importante para os vigueses e viguesas e que, bueno, en este caso, tanto Xunta como Diputación consideran que é importante, están así o acordaron a poñer cartos, a financiar e a poder facer ese proxecto realidade. Pois o viaducto é algo parecido. Por encima é Vic. Estamos falando de un monumento, bueno, de un
ben de interese cultural.
Exactamente. Entón, xa fai meses que mandamos tanto a Xunta como a Diputación unha reunión para falar deste tema tan importante para os veciños e veciñas de Redondela, es que transformaría Redondela, porque hai que lembrar que Redondela ten dous camiños, en este caso de Santiago, do Portugués e da Costa, que pasarían por aí un deles para que os peregrinos que veñan a Redondela puedan admirar a vila, ¿no? A vila dos viadutos, como se lle chama, esa vila pues que enamora cada vez que se ven e que mellor vista dende arriba. Entón, estou con eso.
Eu quería preguntarlle precisamente, saca vostede a colación, polas relacións que ten o Concello con esas dúas administracións, tanto ca Xunta de Galicia como ca Diputación.
Bueno, pois vou empezar por as que si teño e dos feitos que teño en Redondela, en este caso con o goberno de España, en este caso esas boas novas que tuvimos Redondela antes de rematar o ano, que importantísimo, que estábamos reivindicando sei dende hai anos, non só eu como alcaldesa, sino os antecesores, pero que o conseguiu este goberno, que a reforma da estación de tren de ferrocarril de Redondela, a que máis utilizada, ahora por os máis xóvenes, pero tamén por a xente que vai a traballar a Pontevedra e outras cidades, que é unha reforma moi necesaria. E logo o apeadeiro de Chapela, que é algo moi necesario, ese tren de cercanías para unir ao final Chapela con Redondela e tamén con Pontevedra e co resto de cidades. Esas dúas son importantísimas, en este caso, co Goberno de España e máis cousas. Coa Diputación de Pontevedra, ata agora, bueno, estamos con ese máis provincia que o Plan Concellos, que, pues, teño que decir, que puxera en marcha e moi acertado, que gracias a elo todos os concellos temos esa equidade xusta con obxectivos que puso Carmela Silva no seu momento hai 8 anos, que participei e que tuven a honra de participar como diputada en esa transformación dos concellos que con a Xunta de Galicia non temos, oxalá tuviéramos esa, en este caso, pois equidade e saber o que a principio de anos podemos contar para que os nosos veciños e veciñas podan ver transformada as súas vilas gracias a esas inversións que nos tendría que facer a Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, en este caso, non podo decir porque, de verdad, son correos continuos pedindo, solicitando como o tema do viaducto, pero teño moitos temas máis importantes en riba da mesa que pido, en este caso, que se me escoite e que se busquen soluciones, como a Avenida de Mendiño, que levamos 5 anos petando, que bueno, que agora parece ser que sí, pero que ese convenio que estaba aprobado en 2018, que era antes das eleccións con o anterior alcalde, e que estaba todo perfecto, e que valía, e que ese proxecto xa estaba tal, ahora non vale. Ahora teño que facer un proxecto novo, que estamos falando de máis de 2 millóns de euros, e que teño que, en este caso, transferir. Todo o que antes valía, agora non vale. Pero quero que quede claro, hoxe, que para mí o importante son os veciños e veciñas de Redondela, que non veo o partido político, eu vexo aos veciños e veciñas de Redondela, me debo a eles, e que esa Avenida de Mendiño vaise facerse sí ou sí, coste o que coste.
Pues aquí queda esta mensaxe. Alcaldesa, en todo caso, 2 anos e medio por diante de legislatura, eu sei que ten vostede moitas cosas na cabeza, Vía Verde, o paseo por Cesantes, que poden agardar os veciños do que resta da legislatura?
Vale, a Senda Verde, a segunda fase, está a piques. Se non empeza antes de rematar o ano, aí estará a principios de xaneiro, pero xa está todo, solo falta pois que a empresa comece. Eu agardo que finales de mes, principios de do ano que ven. Logo está o litoral de Cesantes. Ese é o proxecto para min
estrela,
porque é o proxecto transformador de Redondela, non solo da vila, senón de Cesantes e de resto de parroquias, e unir o centro de Redondela con Cesantes, e que todas as parroquias, todo o concello de Redondela, de Santa de Fora, pero sobre todo nós, pues puedan disfrutar de ese paseo polo litoral, que de verdad que é tan necesario, e que sei que é algo que ninguén o veu sempre imposible, pero nunca nada veu imposible. Acabo de contar agora, ¿no? Todo que se veía negro, 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 eu son das que con traballo, con esforzo, con tesón e con ganas, as cousas se consiguen. Entón, bueno, en eso estou, o litoral de Cesantes. Logo hai moitos máis, non? Temos o museo, en este caso etnográfico, de Ángel Barros, que por un tema de cimentación non se pudo facer en tempo, pero xa estamos ahora con elo para arrancar para este ano que entra. A reforma do, en este caso, do mercado de abastos de Redondela, o Paseo Maceiras, es decir, temos moitos proxectos, uns xa redactados, outros en fase de redacción. Un proxecto importantísimo que presentamos a Diputación con ese plan extra, que eran esos plans que tamén a Diputación anterior tamén pusera en marcha, que é como un soplo para os concellos, ¿no?, de poder facer esas obras tan importantes, que sería, en este caso, a humanización toda, do que chamamos a Praza de Petanca, donde, grazas á Zona Franca, que non me quero esquecer, grazas ao seu presidente, a David Regades, vamos a ter unha realidade que Redondela nunca tuvo, que é un viveiro de empresas, un coworking. Entón, toda esa zona que vai a rodear en ese plan extra que presentamos á Diputación, que agardo que non lo aproben e que non lo subvencionen, é un auditorio ao aire libre, que Redondela por cultura somos coñecidos e temos pues ese galardón, non? Logo, accesibilidade, non? Con un ascensor que permitiría conectar pues esa, bueno, esas costas tan prominentes que hay en esa zona. Hay centros de día, hay escolas infantiles, hay un centro de fisioterapia, es decir, he utilizado por moita xente maior, xente pequena, con cadeiras, con tal, entón nos parecía moi importante pues esa accesibilidad tan importante. Es decir, que un proxecto de esa transformación que sigo facendo de Redondela dende que cheguei.
Pois moitas cousas as que ten por diante a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que nos acompaña hoxe nos micrófonos de COPE. Alcaldesa, moitas grazas, nos só nos queda agardar de desexarlle moita sorte e que se saquen de cumprir todo o que nos ten adiantado aquí.
Pois agardemos que sí, e que o ano 2025 sea o ano para os veciños e veciñas de Redondela.
Graciñas.